Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 28 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους της κυριότερης ειδήσης της ημέρας. Η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα? Ο Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και τις προοπτικές της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς στον Άριο Πάγο. Σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απέναντι στις εταιρείες δημοσκοπήσεων για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης από συγκεκριμένα συστήματα, τονίζει σε σημερινή ανακοίνωσή του. Ο κύριος Τσίπρας με τη ρητορική του αλλά και με το όνομά του θέλει να γυρίσουμε πίσω το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη. Επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ ότι υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνωστοί εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν. Σοκ στις Σέρες. 10χρονος έπεσε σε κανάλι και έπαθε ηλεκτροπληξία. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ηλεκτροπληξία και πνιγμό. Τρόμο έχει προκαλέσει η ένοπλη επίθεση σε σταθμό τρένου στην Ελβετία. Ο ένοπλος επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς και τραυμάτισε 3 άτομα. Συνελήφθη 30χρονος Ελβετός υπήκοος, ο οποίος φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ». Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν για παράταση εκεχηρίας για 60 μέρες. Χρειάζεται να την επικυρώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Τέμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, καύσωνας φωνιάς, ψήνεται η Δυτική Ευρώπη στους 40 βαθμούς Κελσίου αύριο το Παρίσι. Η Βρετανία μετράει νεκρούς. Δεν επηρεάζει ο θερμικός θόλος στη χώρα μας, ούτε οριακά, επισημαίνουν οι ειδικοί. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει για τις έρευνες ύδρογων ανθράκων στην Ελλάδα. Όθηση στην αναβαθμισμένη θέση μας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου δίνει είσοδο στις Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τη Σεύρων, με την Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Η Μαρίνα Δερμετζιάν έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μαρίνα, να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας σε ποια φάση βρίσκεται το συγκεκριμένο project. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι το δεύτερο πιο όριμο θαλάσσιο οικόπεδο στη χώρα. Το πρώτο είναι της Κέισκριας φυσικά, όπου αναμένουμε την διερευνητική γεώτρηση να γίνει τον επόμενο Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 2027.
Βορειοδυτικά της Κέρκυρας, κάπου εκεί δηλαδή.
Ακριβώς. Νότια λοιπόν στο Ιόνιο, όπως είπες και εσύ, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, είναι το οικόπεδο 10. Εκεί έχουν ολοκληρωθεί και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, αλλά η κοινοπραξία με τις Σεύρων πλέον μέσα έχει κάνει αίτημα στην Ελληνική Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να της δώσει μια προθεσμία 18 μηνών, 1,5 χρόνου δηλαδή, για να μελετήσουν από κοινού τα δεδομένα, όχι μόνο των ερευνών για το ίδιο το οικόπεδο, αλλά και για τα γειτονικά οικόπεδα. Βλέπουμε λοιπόν, Λιθάνο, ότι το Ιόνιο μπαίνει πλέον στο επίκεντρο των ερευνών και των μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών.
Θα έλεγες ότι φεύγει το ενδιαφέρον, μετακινείται από την περιοχή της Κρήτης προς το Ιόνιο ή όχι?
Θα έλεγα πως υπάρχει μια προτεραιοποίηση. Είναι και πιο εύκολο το Ιόνιο, όχι πιο εύκολο από βάθος, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα βάθη, αλλά είναι πιο εύκολο από υποδομές. Υπάρχουν υποδομές και στα γειτονικά κράτη, και στην Αλβανία και στην Ιταλία. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να γλιτώσουν πολλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια οι εταιρείες αυτές, άμα τελικά αποφασίσουν να προχωρήσουν σε εξορίξεις.
Μαρινά, σε μια δύσκολη συνθήκη και σε μια αβεβαιότητα, ενεργειακή αβεβαιότητα, τι προσδοκίες υπάρχουν από αυτή την σημαντική εξέλιξη?
Για να μην δημιουργούμε έτσι παραπάνω προσδοκίες, γιατί και οι ίδιες εταιρείες είναι πολύ, και η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λένε, βήμα-βήμα βλέπουν αν υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Δηλαδή, όταν ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των ερευνών με τις δυσδιάστατες έρευνες, παίρνουν τα δεδομένα για να δουν αν θα ξοδεύσουν πολλά εκατομμύρια για τις τρισδιάστατες και μετά ξαναμελετάνε τα δεδομένα, ακόμα και αν έχουν βρει βάσιμες υποψίες ότι υπάρχει κοίτασμα, να δούμε αν αυτό είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Τότε λοιπόν θα κάνουν τη μεγάλη επένδυση που είναι η ερευνητική γεώτρηση και πάλι είναι υποαίρεση αν θα προχωρήσουν σε εμπορική γεώτρηση. Αλλά καταλαβαίνουμε πως κάθε βήμα που ξεπερνιέται, τότε αυξάνονται και οι πιθανότητες.
Να δούμε λίγο και τον
αυτή τη στιγμή
χρονικό
είναι το δεύτερο πιο
ορίζοντα,
πιθανό, ας πούμε, οικόπεδο.
Να δούμε λίγο και τον χρονικό ορίζοντα, αν και ανέφερες τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να προσδιοριστεί και αυτό, αλλά αν υπάρχει χρονικός ορίζοντας.
Υπάρχουν 18 μήνες. Σε αυτούς τους 18 μήνες θα μελετηθούν τα δεδομένα και από το ίδιο το οικόπεδο, είπαμε, και από τα γειτονικά. Από όσο καταλαβαίνουμε όλοι, Θάνο, υπάρχει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δύο μεγάλων αμερικανικών κολοσσών, της Εύρων και της Έξων. Φαντάζομαι, επειδή θα έχει ξεκινήσει και η ερευνητική γεώτρηση μέσα σε όλο αυτό το διάστημα στην Κέρκυρα, δυτικά της Κέρκυρας, αυτό θα δημιουργήσει και με μια επιπλέον όθηση, αν τελικά τα αποτελέσματα είναι θετικά. Και δεν αποκλείεται να δούμε και ενδιαφέρον και για τα γειτονικά οικόπεδα. Να θυμίσουμε πως η Σεύρον στην περιοχή του Ιωνίου έχει 3 οικόπεδα. Συνολικά είχε ήδη 2 παραχωρήσεις όπου έχει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης μαζί με την Hellenic Energy. Τώρα μπήκε στο τρίτο. Ενώ η Exxon Mobil έχει 1 οικόπεδο στην περιοχή, αλλά υπάρχει κι άλλο ένα από κάτω, στο οποίο είναι μόνο η ελληνική εταιρεία, η Hellenic Energy.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την αναλυτική σου ενημέρωση και εμείς συνεχίζουμε για την ισχυροποίηση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου.
Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογονοθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
Τώρα, για αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, μίλησε στη διάρκεια του καθιερωμένου briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογονοθράκων. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογονοθράκων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πολιτική αντιπαράθεση θα πάμε τώρα, που κινείται σε υψηλούς τόνους μετά και την επίσημη ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αποδέκτης πυρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αλλά και από τη Μαρία Καριστιανού. Ο ίδιος πάντως σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, μιλώντας για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα μηνύματα της κυβερνητικής πλευράς αναφορικά με το δίλημα των εκλογών, αλλά και την επόμενη μέρα, αλλά και τις αντιδράσεις απέναντι στα νέα δεδομένα της πολιτικής εξίσωσης, στην οποία αναδεικνύεται ρευστότητα. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως το βάρος πέφτει στη σύγκριση έργων, θέσεων, προτάσεων και προγράμματος. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποντάρει στην συνέπεια και σταθερότητα η κυβέρνηση Νότι, στη λογική ότι είπαμε το κάναμε. Καλησπέρα.
Ναι. Η στροφή στην καθημερινότητα, μάλλον η έμφαση στην καθημερινότητα σε σχέση με τις μη κοστολογημένες, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές, προτάσεις που ακούγονται δεξιά και αριστερά, δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ και το ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, είναι, θα έλεγε κανείς, η σύνοψη του κυβερνητικού, του αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις νέες πολιτικές εμφανίσεις. Άρα, αυτό υποστηριζόμενο και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κόμμα του κ. Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, να ξεπερνάει προς ώρα τουλάχιστον το
ΠΑΣΟΚ,
σέτει ένα πλαίσιο, αν και θα έπρεπε να σημειώσει κανείς, και με αυτά που μαθαίνουμε είναι ότι δεν πρέπει, λένε οι ίδιες πηγές, δεν πρέπει να βιαζόμαστε με την έννοια, δεν πρέπει να βιάζεται κανείς, δεν είναι ότι πάντοτε όταν τα κόμματα, νέα κόμματα εμφανίζονται, έχουν κατά παράδοση μια αυξητική καταγραφή, μια δυναμική η οποία στη συνέχεια πολλές φορές μειούται και μάλιστα
δίνουν χρονικό ορίζοντα, ότι λένε ας πούμε τον Ιούνιο ή το φθινόπωρο τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα ή όχι.
Κοίταξε, εδώ στην όλη εξίσωση, στη συνθήκη αυτή, υπάρχει και μια παράμετρος που έχει το όνομα Αντώνη Σαμαράς. Mm-hmm. Αν θα κάνει, θα δημιουργήσει ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, κόμμα, πότε θα εκδηλωθεί αυτό, αν θα είναι τώρα, μέσα στον Ιούνιο, ας το πούμε έτσι, ή αν θα κρατηθεί για πιο πίσω ή και αν δεν κάνει καθόλου.
Βλέπουν αυτό, σε αυτό το εγχείρημα μια συμμαχία με τον Κώστα Καραμανλή Νότη. Γιατί βλέπουμε κοινές εμφανίσεις, πολλές κοινές εμφανίσεις. Υπάρχει μια Καραμανλό-Σαμαρική συμμαχία ή όχι?
Καλά, αν με αφήσει να ξεφύγω από το ρεπορτάζ και να πω την άποψή μου, προφανώς.
Προφανώς.
Είναι εμφανής αυτή. Αλλά αν θα εκδηλωθεί, σε ποιο βαθμό θα έχει την δυναμική η οποία υποθέτουμε ή όχι, είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί. Να το πω ξανά, να το μαζέψουμε. Μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πολιτικό σκηνικό. Μετά θα πάμε για τα μπάνια του λαού που έλεγε ο αείμνης ο Σαντρέας Παπαδρέου. Άρα δεν έχει ενδιαφέρον τόσο, δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον οι έρευνες που θα δούμε κατά συρροή να εμφανίζεται, θα υπάρχει καταιγισμός ερευνών το αμέσως επόμενο διάστημα, όσο θα έλεγα εγώ όταν κάτσε ο Κουρνιαχτός, δηλαδή πότε, το Σεπτέμβριο.
Τον Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου, Νότη, και από την κυβέρνηση να περάσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση και τη διμέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας στο Όπεν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και ξεπερασμένες πολιτικές πρακτικές.
Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός θα το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς, και στην οικονομία, και στην ακρίβεια, και στην υγεία, και στην παιδεία, και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιούνται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω? Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο?
Μήπως
μια
αυτοτέλεια
ή θυμίζει μια από τα χθες?
Σε υψηλούς τόνους, ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις δημοσκοπήσεις κατήγγειλε απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Παράλληλα, τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα.
Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα και την ξεκάθαρη, όπως είπε, γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη.
Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και εμείς θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε και τα νεοεισερχόμενα κόμματα στον Αριοπάγο, όπως έχουμε πει, μετέβει σήμερα για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις απαραίτητες υπογραφές ο Αλέξης Τσίπρας, μια κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση του νέου πολιτικού του φορέα. Να τον ακούσουμε τη δήλωση για το ταξίδι που, όπως είπε, ξεκινά, και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με τον Γιάννη Φασουλά που έχει πλούσιο ρεπορτάζ.
Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται. Και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Γιάννης Φασουλάς για να δούμε τα της Ελλάς αλλά και όσα προκάλεσε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Παύλος Πολάκης στρέφεται κατά της ηγεσίας, και στη Νέα Αριστερά, όπου ο γραμματέας του κόμματος Γαβρίλα Σακελαρίδης αφήνει αιχμές για το κόμμα Τσίπρα. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Από πού να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε από τον Άριο Πάγο και ναι, τους συμβολισμούς που εκπέμπει αυτή η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί και το πρόσωπο της κυρίας Λεπενιώτη συζητήθηκε και στο ρεπορτάζ. Προφανώς δεν ήταν μια τυχαία επιλογή, έτσι?
Βέβαια. Όταν συνοδεύεσαι από μια πρώην δικαστικό, η οποία ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία εξέδωσε την απόφαση και όχι μόνο καθ' όλη τη διάρκεια, δηλαδή, της δίκης της Χρυσής Αυγής, νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει το πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο κύριος
Και σε μια
Τσίπρας,
εποχή που τα άκρα επιστρέφουν στην Ευρώπη. Έτσι.
Και τα άκρα επιστρέφουν στην Ευρώπη και η ακροδεξιά ενισχύεται και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ήταν σαφέστατο λοιπόν το μήνυμα για να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο με μια ξεχωριστή ιστορία από το χώρο της δικαιοσύνης, πρώην δικαστικό βέβαια τώρα.
Mm-hmm. Να πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ομολογώ να σου πω δεν το έχουμε πλήρως κατανοήσει.
Πολύ φοβάμαι ότι δεν το έχουν κατανοήσει ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, είναι λίγο λοιπόν μπεκετικό αυτό που μου λες. Αλλά
καθόλου, αλλά θα σου πω το εξής, διότι επιμένουν σε μια γραμμή που λένε ότι εμείς λέμε ότι μόνο με ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, με ένα ενωμένο ψηφοδέλτιο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμως εδώ μπαίνουν άλλο είδους ζητήματα, μπαίνουν θέματα υπαρξιακά, πλέον πολιτικά υπαρξιακά ζητήματα για το κόμμα της Κουμουνδούρου, και νομίζω, Θάνο, ότι στις 6 του Ιούνιου, ίσως νωρίτερα, γιατί θα προηγηθεί μια πολιτική γραμματεία, η οποία πολιτική γραμματεία δίνει και τη γραμμή αναφορικά με την οποία θα κινηθεί η ηγεσία του κόμματος, αλλά στις 6 του Ιούνιου που είναι η κεντρική επιτροπή, νομίζω ότι εκεί θα ξεκαθαρίσει ήρα από το στάρι. Δηλαδή, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικός οργανισμός? Θα στηρίξει την προσπάθεια, την πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Θα ακολουθήσει το δικό του αυτόνομο δρόμο? Κανένας δεν ξέρει.
Ποια φόρμουλα θα μπορούσε να βρεθεί για να στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα?
Ας πω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, υπόθεση εργασίας κάνουμε τώρα, γιατί ναι, δεν θέλω σε καμία περίπτωση πριν ακόμα συνεδριάσουν όργανα κομμάτων να προκαταλαμβάνονται αποφάσεις με την έννοια. Εμείς εκτιμήσεις κάνουμε, δημοσιογράφοι είμαστε. Λοιπόν, μία απόφαση, για παράδειγμα, μία εισήγηση που μπορεί να υπάρξει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα και στην ουσία αυτό αποτελεί μια άτυπη αναστολή της κομματικής συνέχειας του.
Δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή?
Μα να σου πω διαφορετικά.
Δεν μπορεί να στηρίζεις τον Αλέξη Τσίπρα και να υπάρχει ως κόμμα.
Ως οργανισμός μπορείς να υπάρχεις με την έννοια,
ναι,
ως κόμμα
που κατεβαίνεις στις εκλογές εννοώ.
Δεν νομίζω όμως ότι θα μπορέσει να κατέβεις εκλογές. Αυτό είναι το θέμα.
Λες ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
Όχι, σου λέω το εξής. Εάν πάμε σε, ένα τέτοιο σενάριο, δεν θα υπάρχει στις εκλογές. Εξάλλου υπάρχει ήδη ένα θέμα το οποίο το βρίσκουν μπροστά τους στην Κουμουνδούρ και είναι λογικό, φυσικό και επόμενο, θα έλεγα. Το αναμένουν. Βλέπουν τις δημοσκοπήσεις όπως τις βλέπεις εσύ και εγώ.
0,5, 1,2, το λέγαμε και χθες.
Ναι, νομίζω λοιπόν ότι η πίεση η οποία θα ασκήσουν οι δημοσκοπήσεις και ασκούν ήδη, θα επιταχύνουν και τις αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν. Αλλά μην ξεχνάμε κάτι. Υπάρχουν και στελέχη μέσα, ιστορικά στελέχη, όπως είναι ο κύριος Πολάκης, όπως είναι η κυρία Δούρου, όπως είναι ο κύριος Παπάς, όπου θέλει να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα άλλο δρόμο. Ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ να υφίσταται, να υπάρχει και όπως προχωρήσει και ό,τι συμμαχία μπορεί να κάνει και ό,τι μπορεί να πετύχει.
Αυτό που ακούστηκε για νέο κόμμα με τον κύριο Κοντζιά.
Το διέψευσε ο κύριος Κοντζιάς.
Και η κυρία Δούρου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Δεν ξέρω αν τι θα προκύψει στο μέλλον μέσα από τις συμμαχίες, τις καραμπόλες, οι οποίες θα έχουμε 100% το επόμενο διάστημα. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτό που λες, ο κύριος Κοντζιάς το έχει διαψεύσει, ότι τον έφεραν κάποια δημοσιεύματα να ηγεί το κόμματος ενός ξηματισμού, ξημαχικού τέλος πάντων, στο χώρο της.
Άρα, το λέγαμε και χθες, είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει, πώς θα υπάρχει, με ποια μορφή θα υπάρχει.
Να σου το πω διαφορετικά. Ο Αλέξης Τσίπρας, με βάση τα αυτά που εισπράττω μέσα από το ρεπορτάζ, θα ήθελε να υπάρχει στο βράδυ των εκλογών, στην καρτέλα των εκλογών, το όνομα ΣΥΡΙΖΑ.
Για να κάνει το κοντράστ.
Βέβαια, όχι, για να φανεί η διαχωριστική γραμμή με το. Όπως τουλάχιστον το προσδιορίζει η Αμαλία, με το χθες δηλαδή, ότι εμείς ακολουθήσαμε ένα άλλο διαφορετικό δρόμο. Λοιπόν, δεν είμαστε η συνέχεια ή το ακολούθημα ή το παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουμε μια στροφή, λοιπόν, και βρισκόμαστε κάπου αλλιώς, κάπου αλλού, κάπου διαφορετικά. Λοιπόν, καμία σχέση με την Κουμουνδούρου. Γι' αυτό και όσες συνεργασίες γίνουν με την Κουμουνδούρου θα είναι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, κατά μόνας. Δηλαδή, οι βουλευτές οι οποίοι θα πάνε θα παραιτηθούν όταν είναι παραιτηθούν από την έδρα τους και θα προσχωρήσουν στο νέο κόμμα. Και όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο κύριος Τσίπρας, αυτό θα γίνει χωρίς προκρατήσεις και χωρίς προϋποθέσεις.
Με τη Νέα Αριστερά, τι γίνεται, και να κλείσουμε.
Κοίτα, στη Νέα Αριστερά μου κάνει εντύπωση το εξής στοιχείο. Τόσο ο κύριος Σακελαρίδης, όσο και η κυρία Πέρκα καλούν τα μέλη, τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς που είναι να πάνε προς τον Τσίπρα να τελειώνει το έργο. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο γίνεται, να επισπεύσουν τις αποφάσεις τους. Δεν έχουν επισπευθεί ακόμα αυτές οι αποφάσεις. Δεν ξέρω αν το συμβεί αύριο ή αν θα συμβεί την Δευτέρα ή την Τρίτη. Πάντως, είναι θέμα ημερών οι ανεξαρτητοποιήσεις 4-5 βουλευτών. Αυτό θα σημάνει και το γεγονός ότι η Νέα Αριστερά δεν θα υφίσταται πλέον ως κοινοβουλευτική ομάδα.
Πολύ σύντομα μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας ενώνει ένα αριστερό αντί απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ή επί της ουσίας αυτό το αντί το κατακερματίζει ακόμα πιο πολύ.
Ο στόχος του είναι ο πρώτος αυτός, αυτό που περιέγραψες. Λοιπόν, να ενώσει ένα αριστερό αντί. Λοιπόν, γιατί? Διότι θεωρεί ότι από αυτή τη δεξαμενή θα μπορέσει να πάρει τα μεγαλύτερα ποσοστά και τα μεγαλύτερα κέρδη για να πετύχει το ποσοστό που ο ίδιος θέλει στην εθνική κάλπη. Και από εκεί και πέρα, κλείνοντας, θα απευθυνθεί και στα αριστερά του κέντρου, όπως λέγεται και στο μανιφέστο. Ναι. Πώς γράφεται.
Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και στην τηλεόραση σε λίγη ώρα, γύρω στις 8. Θα είμαστε και πάλι μαζί.
Στην κουζίνα.
Στην κουζίνα, βέβαια. Στην κουζίνα, εκεί να δεις μαγείρεμα. Λοιπόν, ελπίζω να είσαι καλός.
Στο μαγείρεμα.
Όπως και στο πολιτικό ρεπορτάζ.
Έχω να σε διαβεβαιώσω ότι επειδή ετέλεσε πολλά χρόνια Εργένης, λοιπόν, είμαι πάρα πολύ καλός στην κουζίνα.
Το αυτό διημάς. Λοιπόν, θα τα πούμε στον αέρα. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά, ο οποίος μας ανέλησε την επικαιρότητα και τις εξελίξεις στο χώρο της Κέντρο Αριστεράς. Τώρα, ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία, απίφθινε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας στο Earth News και τις συνδέσεις, μίλησε για πολιτικό εγχείρημα που απευθύνεται στους προοδευτικούς πολίτες, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο της.
Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους αυτούς.
Στον τίτλο λέει αριστερή.
Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του. Και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα.
Προφανώς,
δηλαδή,
προφανώς. Και έχει,
τον κεντρό έχει κόμμα να αφήνεται στο Πασόκ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σημείωσε ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα έχει ως βάση τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.
Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σενότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
Ο κύριος Τεμπονέρας μίλησε στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πειρά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, βλέποντας έλλειψη ουσίας.
Θέλει να γυρίσουμε πίσω. Δεν νομίζω ότι ένα όνομα ενός κόμματος θα λύσει κάποιο πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις. Πολιτικές, κοστολογημένα προγράμματα. Είπε ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή στην ομιλία του ότι υπόσχεται μια αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει και η ευχή για παγκόσμια ειρήνη. Ουσία θέλει η κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν.
Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ρωτήθηκε για το νέο κόμμα.
Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν.
Με ένα σατυρικό σποτ, η ΚΝΕ αντέδρασε στο κόμμα Τσίπρα, για το οποίο ρωτήθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γιώκας στο Earth News.
Θυμίζει αυτό το βίντεο τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον κύριο Τσίπρα, και για ποιο λόγο δεν μπορεί να εμφανίζεται το νέο κόμμα σαν κάτι καινούριο. Είναι μια αναπαλαίωση.
Επίθεση από την Βουλή εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
Αυτή είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Η Ελλάδα η λειψή. Η Ελλάδα της προδοσίας.
Και ο Γιάννης Βαρουφάκης άσκησε κριτική μιλώντας στον Αντένα.
Χρειαζόντουσαν όλοι αυτοί οι πανάκριβοι επικοινωνιολόγοι όλο αυτό το build-up για να καταλήξουμε σε ένα πολιτικό kits.
Στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού να περάσουμε τώρα, που ασκεί έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνική πολιτική. Τον κατηγορεί μάλιστα για προκλητική ειρωνία και έλλειψη αξιοπιστίας. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου. Δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου οι πολίτες, αναφέρεται στην αιχμηρή ανακοίνωση του κόμματος για τον Αλέξη Τσίπρα. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Πραγματικά ήταν μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα λοιπόν στην ανακοίνωσή της αναφέρει, επισημαίνει μάλλον, ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της ακρίβειας δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση Θάνο, προέρχονται από τον πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα, την πορεία της χώρας. Εχμές τώρα, Θάνο, διατυπώνονται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Mm-hmm. Η ελπίδα λοιπόν για τη δημοκρατία υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του ο κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του Κόμματος κ. Καριστιανού για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε στη διατήρηση, όπως λένε, καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717, που αν είχε δρομολογηθεί δεν θα συνέβαινε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αποδίδοντας βέβαια ευθύνες τόσο στον Κώστα Καραμαλή όσο και στον Χρήστο Σπύρδη. Παράλληλα, Θάνο, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα για ισχυρή οικονομία και κανόνες στις τράπεζες, τονίζοντας ότι η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε φαντς. Η ανακοίνωση καταληκτικά αναφέρει με χμηρό πάτα τόνο απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι νομίζει πως οι πολίτες έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Ενώ συνολικά χαρακτηρίζει την ομιλία του κυρίου Τσίπρα προχθές από το θυσίο λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
Ευγενία, γνωρίζουμε αν υπάρχει δήλωση του Θανάση Αυγερινού, που το βλέπω στο διαδίκτυο, ο οποίος έκανε λόγο ότι, και είπε ότι δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση. Υπάρχει τέτοια δήλωση, ισχύει κάτι τέτοιο?
Εγώ δεν το έχω επιβεβαιώσει.
Εν πάση περιπτώσει, αν το δούμε, να το.
Γιατί ζούμε και σε εποχή τεχνικής νοημοσύνης και όπως ξέρεις, πρέπει να τα διπλοτσεκάρουμε και τριπλοτσεκάρουμε πάρα
Σωστά.
πολλά πράγματα. Οπότε έχω επικοινωνήσει, δεν έχω ακόμα μία σαφή απάντηση γι' αυτό. Αν ισχύει και είναι πραγματικά η δήλωση του Θανάση Αυγερινού.
Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Είναι Βεβαίως. Πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, και πειρά, όπως είπαμε, κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού με βίντεο που ανήρτησε.
Προκλητική ειρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Και μια εισαγωγή λυπηρή που εξομοιώνει τα κόμματα με ίδια αναλώσιμα. Αφού το ακούσαμε και αυτό, πόσα κόμματα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν? Η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Η δε αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες προκαλεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, οι διαπραγματευτές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία και αναμένουν την έγκριση του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αμερικανικού ιστότοπου Άξιος. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα. Το έχουμε ξανακούσει. Και όχι μια φορά αυτό το σενάριο.
Ούτε 5 ούτε 10. Πολύ περισσότερες, Θάνο. Τώρα να πούμε ότι σύμφωνα με το Άξιος, Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον πρόεδρο Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά φέρεται να είπε ότι θέλει ακόμα 2 με 3 24 ώρα να δει αν θα την αποδεχθεί. Το συνήθως πολύ καλά ενημερωμένο αμερικανικό μέσο επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ιρανοί έχουν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αυτή προς τον παρόν την πληροφορία, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει ούτε αυτό την εγκρίσή του, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε αμέσως το ναι.
Κοίταξε. Ναι, είναι ένα δύσκολο στοίχημα αυτό, και δύσκολα μπορεί κανείς να απαντήσει και να καταλάβει τι έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Τραμπ.
Και να προσθέσω πριν πάμε στη Λένα Αργύρη, αν μου επιτρέπεις, ναι. Θάνο, ότι ένα από αυτά τα οποία ζητάει το Ιράν είναι αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 30 με 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Φαντάζεσαι εσύ ότι θα μπορούσε ο Τραμπ να δώσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν? Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ πάντως. Και αυτό είναι μόνο ένα από αυτό που λέμε.
Συνθήκη. Ναι. Mm-hmm. Και υποτίθεται ότι πριν από τον πόλεμο το επίδικο ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα. Ναι. Ενώ τώρα έχουν προκύψει άλλα τόσα. Να ακούσουμε λοιπόν τι μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
Λοιπόν, πράγματι φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης. Αυτό που μένει τώρα είναι, όπως είπε και η Άνια, τελική έγκριση από τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτά, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Άξιος. Αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, μιλάμε για μια εξαιρετική σημασία εξέλιξη, τη σημαντικότερη εξέλιξη εδώ και τρεις μήνες, και για μια εξέλιξη που δίνει στον πρόεδρο Τραμπ τη δυνατότητα να επιχειρήσει να ανακάμψει πολιτικά εν ώψη των εκλογών. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπει ο κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζα διεξάγεται χωρίς περιορισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για κατάργηση των διοδίων και τερματισμό κάθε είδους παρενόχληση στα πλοία. Το Ιράν θα υποχρεωθεί να απομακρύνει όλες τις θαλάσσιες νάρκες από τα στενά εντός 30 ημερών. Mm-hmm. Θα αρθεί και ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία φυσικά θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στην περιοχή. Αυτά λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι. Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν, και εδώ είναι η βασική κόκκινη γραμμή του Προέδρου Τραμπ, ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Οι ίδιοι αξιωματούχοι, πρέπει να σας πω, ανέφεραν ότι οι όρτη συμφωνία είχαν σε μεγάλο βαθμό, έτσι για να σας δώσω λίγο και το παρασκήνιο, συμφωνηθεί από την Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε να έχουν λίγο χρόνο για να πάρουν την έγκριση από τις ηγεσίες τους. Είπαν επίσης οι ίδιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι οι Ιρανοί επανήλθαν, δηλώνοντας πως είναι έτοιμοι να υπογράψουν. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ενημερωθεί αναλυτικά για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας. Ακόμη δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδεχομένως σήμερα να έχουμε κάτι από τον πρόεδρο. Να σας θυμίσω ότι χθες στο Λευκό Οίκο μας έλεγαν ότι υπάρχει αισιοδοξία.
Λοιπόν, υπάρχει αισιοδοξία, μας είπε η Λένα Αργέρη, η οποία εκπέμπεται από τον Λευκό Οίκο. Δημήτρη.
Αν μου επιτρέψεις να σου πω, Θάνο, είναι πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε στο τέλος του μήνα. 4 Ιουλίου είναι η Εθνική Γιορτή της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, mm-hmm. Για τα 250 χρόνια. Εκεί, σε αυτό το κομβικό σημείο το χρονικό, θα πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ, όπως λένε οι περισσότερες αναλύσεις, να έχει βρει μια λύση στο πρόβλημα. Τώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοχτζάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα δημόσια. Έχει εκδώσει βέβαια σειρά γραπτών μηνυμάτων, και να κλείσουμε με το μέτωπο του Νοτίου Λιβάνου, γιατί μην ξεχνάμε, εκεί μένεται ο πόλεμος. Ναι. Τα Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 14 ανθρώπων, καθώς το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων. Και να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ αύριο οι δύο χώρες ετοιμάζονται για συνάντηση σε επίπεδο στρατιωτικών εκπροσώπων στην Ουάσιγκτον, πριν από τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων στις 2 και 3 Ιουνίου. Θάνο.
Σου υπενθυμίζω πως χρονικό ορόσημο είχαμε βάλει και το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην
Κίνα. Ξεπεράστηκε.
Για να δούμε λοιπόν αν τα 250 χρόνια θα μπορέσουν αυτό το εορταστικό, έτσι, αυτή η μεγάλη
γιορτή. Περθέα μας στείνεται στο Λευκό Οίκο.
Των Ηνωμένων Πολιτειών θα σταματήσει και τον πόλεμο και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Μακάρι. Και στο Ιράν. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Εν τω μεταξύ, η αγορά πετρελαίου παραμένει σε ανησυχία, αν και το Brent κινείται κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων, γεγονός που αποτυπώνεται σιγά σιγά και στις αντλίες των καυσίμων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει και νέα μέτρα στήριξης, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τις διακυμάνσεις των τιμών.
Τις αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί mm-hmm. στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα mm-hmm. σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, mm-hmm. δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε μέσα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης 11 Labs υπογράφηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με σκοπό την αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου και ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες. Ο Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για την Eleven Labs, μία από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, ένα βήμα παραπάνω από ό,τι γνωρίζουμε, και αυτή τη συνεργασία εγκαινία σε ελληνική κυβέρνηση με στόχο να αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, στον τουρισμό αλλά και στη διατήρηση τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση που είχε με τον CEO της εταιρείας, της υπογράμμισης, η Ελλάδα έχει υλοποιήσει το πιο φιλοδόξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, τόνισε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραση με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαισθητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, το οποίο θα κάνει και ουσιαστικά και τις δημόσιες υπηρεσίες πιο προσβάσιμες και πιο ανθρώπινες. Κεντρικός άξονας, θα πρέπει να πούμε, αυτού του μνημονίου αποτελεί και επίσης η προστασία και διάσωση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν και θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν αυτά τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Μια πρωτοβουλία που εντάσσεται ευρύτερα στην πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και η κυβέρνηση, θα πρέπει να πούμε, πώς βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό και για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού με εφαρμογές που εκτείνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνια 26, περιγράφοντας την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως μια μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Μάλιστα, τόνισε πως η Ελλάδα έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο. Και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας ως μια μεγάλη επιτυχία, επισημαίνοντας πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, όλοι οι Ηράκλειοι τα έχουν.
Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που ακούσαμε και κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Εν τω μεταξύ, η πρώτη εικόνα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξε ότι το παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό.
Πιάστηκε στο καλώδιο. Το καλώδιο είχε ρεύμα και έπεσε μέσα στο νερό. Μετά το νερό είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
Ακούσαμε την δήλωση ενός πολίτη που ήταν εκεί. Τώρα ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλησπέρα. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται η ιδιοκτήτρια του σπιτιού.
Ακριβώς, Θάνο, κυρίες και κύριοι, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, το οποίο είναι δίπλα στο κανάλι στο οποίο έχασε τη ζωή το 10χρονος, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Κατηγορείται ότι περνούσε καλώδια πάνω από το κανάλι για να κλέβει ρεύμα, αλλά και για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος κατά εξακολούθηση. Βέβαια, να πούμε ότι αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ελεύθερη αφέθηκε και η μητέρα, 28χρονη μητέρα του 10χρονου που έχασε τη ζωή του στο κανάλι. Η 43χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε κάτι, ότι ο σύζυγός της που είχε φύγει από τη ζωή ήταν αυτός που είχε τοποθετήσει τα καλώδια για να παίρνουν ρεύμα. Ενώ βέβαια να πούμε ότι ορίστηκε δικάσιμος. Βέβαια να πούμε, Θάνο και κυρίες και κύριοι, ότι πραγματικά περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα να βγουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία θα έριχναν φως στις συνθήκες θανάτου του 10χρονου. Και βέβαια εκεί καταλάβαμε το πώς πέθανε αυτό το παιδί, πώς έφυγε από τη ζωή αυτό το παιδί, γιατί η πρώτη εικόνα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι εντοπίστηκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, το παιδάκι αυτό, όπως σας είπαν και ναι, κάτοικοι εκεί της περιοχής, στον οικισμό Ρωμά.
Πώς έγινε το κακό, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς έγινε το κακό.
Το παιδάκι αυτό, πάνω γιατί βρέθηκα εκεί, δυστυχώς υπήρχαν και σήμερα συνομήλικοι του, οι οποίοι ήθελαν επίσης να κάνουν μπάνιο στο συγκεκριμένο κανάλι. Το παιδάκι αυτό ήταν με ένα φίλο του. Από ό,τι φαίνεται, έπεσε μέσα στο κανάλι για να κάνει μπάνιο. Για κάποιο λόγο έπιασε ένα καλώδιο. Υπάρχουν πολλά καλώδια εκεί, τα οποία τα βάζουν. Κλέβουν ρεύμα, ρευματοκλοπές, οι οποίες γίνονται από τους κατοίκους εκεί του οικισμού Ρωμά του Δήμου Ηράκλειας. Μάλλον έπιασε λοιπόν κάποιο καλώδιο, υπέστη ηλεκτροπληξία, με πνιγμό. Ουσιαστικά το σώμα του μεταφέρθηκε από τα νερά, έτσι σύρθηκε για πολλά μέτρα. Εντοπίστηκε, μάλιστα πήγαν και οι υπάλληλοι του ΔΔΕ να κόψουν το ρεύμα από τα καλώδια που υπήρχαν για να τον ανασύρουν οι πυροσβέστες. Και στη συνέχεια να τον μεταφέρουν στο κέντρο υγείας Ηράκλειας, που δυστυχώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε ότι.
Βασίλη, μόνο αν αφαιρέθηκαν τα καλώδια. Αφαιρέθηκαν τα καλώδια.
Φυσικά. Ωραία. Άμεσα οι άνθρωποι του ΔΔΕ και αφαίρεσαν τα καλώδια. Πήραν το συγκεκριμένο καλώδιο για το οποίο, από ό,τι φαίνεται, ευθύνεται για το θάνατο αυτού του παιδιού. Απομόνωσαν το ρεύμα από όλα τα καλώδια που υπάρχουν εκεί, γιατί όπως είπα, δυστυχώς υπάρχουν πολλά. Όπως μαθαίνουμε, ο ΔΔΕ τα αφαιρεί, άρα τα ξανατοποθετούν για να κλέβουν ρεύμα.
Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα 10χρονο παιδάκι.
Ένα νέο παιδί.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Βασίλη, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκτός συνόρων περάσαμε και πάλι και ακούσαμε τον δράστη της επίθεσης στην Ελβετία που μαχαίρωσε 3 άτομα σε σταθμό τρένων φωνάζοντας Αλλαχού Ακμπάρ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο. Δημήτρη.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά έγιναν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Winterthur στην Ελβετία. Ο άντρας, όπως ακούσαμε και την κραυγή του από το ραδιόφωνο τώρα, φώναξε Αλλαχού Ακμπάρ. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σταθμό, ο οποίος βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από τη Ζυρίχη. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έφτασαν εκεί. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8.30 το πρωί τοπική ώρα, ενώ οι πολίτες απομακρύνονταν πανικόβλητοι. Τώρα, να παραμείνουμε στην Ευρώπη, όπου ακραίες υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουν πολλές χώρες στην κυρία Ηπείρου εξακολουθούν να ταρρυπολούν τους πολίτες της, ενώ οι νεκροί στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τους 10.
Για να πάμε όμως στο Λονδίνο, να συναντήσουμε εκεί την ανταποκρίτρια του Earth News, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα. Έχουν χαθεί άνθρωποι πλέον, ανθρώπινες ζωές.
Ναι, δυστυχώς, καλησπέρα από το Λονδίνο. Και μάλιστα και τώρα, πριν από λίγο, αναφέρθηκε άλλος ένας θάνατος, δυστυχώς από έφηβο και πάλι, από ανήλικο. 12 άνθρωποι οπότε μέχρι στιγμής, και οι περισσότεροι από αυτούς, όπως είπα, είναι δυστυχώς παιδιά και έφηβοι, έχουν χάσει τη ζωή τους σε Βρετανία και Ιρλανδία σε περιστατικά κολύμβησης μέσα σε λίγες μέρες ακραία ζέστης. Αυτό το νεότερο περιστατικό αφορά ένα 14χρονο αγόρι, το οποίο έχασε τη ζωή του στον Τάμεση στην Οξφόρδη, αφού σύμφωνα με την αστυνομία αντιμετώπισε δυσκολία μέσα στο νερό, όπως και όλοι οι θάνατοι, πρέπει να σου πω. Αυτή ήταν η αναφορά που έκανε η ενημέρωση που έκανε η αστυνομία. Ο θάνατος του λοιπόν ανεβάζει το συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 12 σε Βρετανία και Ιρλανδία σε αυτή τη διάρκεια του πρώιμου και παρατεταμένου κύπαντος καύσωνα. Όπως είπα, τα περιστατικά σημειώθηκαν από την Κυριακή που ξεκίνησε ο καύσωνας αυτός, το κύμα καύσωνα, έως και την Τετάρτη χτες. Συνεχίζεται βέβαια η άνοδος, αλλά μια ψηλή θερμοκρασία. Πώς έγιναν τα περιστατικά, χιλιάδες πολίτες έτρεξαν και αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια όπου μπορούσαν να βρουν νερό και ταμιευτήρες νερού ακόμα. Οι αρχές λοιπόν τονίζουν ότι πρόκειται για τραγωδίες που συνδέονται με την αυξημένη προσέλευση πολιτών σε σημεία κολύμβησης λόγω της ζέστης. και η βασική προειδοποίηση που δίνουν είναι ότι παρά τις υψηλές θερμοκρασίες έξω στον αέρα, τα νερά στη Βρετανία παραμένουν παγωμένα, πάρα πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ και πανικό και μετά και πνιγμό. Αυτό είναι που λένε οι αρχές εδώ.
Αυτή είναι η εξήγηση λοιπόν. Τα νερά κρύα, ναι, ενώ ο αέρας είναι ζεστός, θερμός. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευδοξία, και εμείς να μεταφερθούμε από το Λονδίνο στο Παρίσι. Να πάμε στην Θωμαΐδα Παπαϊωάννου που θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τη ζέστη, για τον καύσωνα. Ακούμε πολλά, Θωμαΐς, και για το Παρίσι, ότι αντιμετωπίζουν τα σχολεία τεράστια προβλήματα. Μάλιστα, σε ένα σχολείο καταγράφεται θερμοκρασία που αγγίζει τους 53 βαθμούς Κελσίου λόγω μιας τζαμαρίας. Πώς έχουν τα πράγματα? Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας. Μιλάμε για τη Γαλλία ολόκληρη, όχι για το Παρίσι. Τα μεγαλύτερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο νότιο-δυτικά της Γαλλίας. Μάλιστα σήμερα, κατά μέσο όρο, η Γαλλία είχε 37,8 βαθμούς Κελσίου, στο Παρίσι 34, και αναμένεται αύριο οι θερμοκρασίες να είναι το ίδιο υψηλές. Σήμερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα που ήταν στο πορτοκαλί ήταν 17, αύριο θα είναι 14, αλλά καταγράφεται πλέον και μια ατμοσφαιρική ρύπανση πολύ σημαντική, κυρίως στην περιοχή του Παρισιού. Αυτό που αναφέρατε με τα σχολεία είναι γεγονός, ότι σχεδόν 80% των σχολείων της Γαλλίας κατέγραψαν πάνω από 30 βαθμούς και μάλιστα ένα από αυτά πριν από λίγες μέρες 53 βαθμούς μέσα στις τάξεις. Φυσικά δεν έγινε μάθημα, αλλά λόγω τζαμαριών σε αυτό το σχολείο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σχολεία προορισμένα για κλίματα σχεδόν τροπικά. Μάλιστα μήνα Μάιο εσπάσαμε όλα τα ρεκόρ αναφορικά με, ναι, θερμοκρασίες, και φυσικά αναμένεται αύριο η αποκορύφωση και σταδιακά από το Σαββατοκύριακο.
Όταν λες αποκορύφωση, δώσε μας
40 βαθμούς.
40 βαθμούς.
Θεωρούν ότι θα φτάσει 40 βαθμούς. Κυρίως στις πόλεις, γιατί η άσφαλτος είναι πλέον τόσο ζεστή και δεν μπορεί να ανακυκλώνει ουσιαστικά η ζέστη και δεν μπορεί να δροσιστεί η πόλη.
Air condition υπάρχει, υπάρχουν συσκευές στα σπίτια.
Υπάρχουν στις επιχειρήσεις.
Στα σπίτια όχι.
Είναι modern. Στα σπίτια όμως όχι, δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και μάλιστα σήμερα το απόγευμα η κυβέρνηση συνεδρίασε για να μελετήσει τα επόμενα βήματα. Γιατί αυτός είναι ένας καύσωνας που πιθανότατα να επαναληφθεί στις επόμενες εβδομάδες. Και πρέπει φυσικά να έρθει η φορά να είμαστε προετοιμασμένοι.
Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια λέξη, Δημήτρη.
Να κλείσω λέγοντας ότι στην Ιταλία το Υπουργείο Υγείας κήρυξε σήμερα κόκκινο συνεγερμό καύσωνα για τις πόλεις της Μπολόνια, της Φλωρεντίας, της Ρώμης και του Τωρίνο, ο πρώτος της χρονιάς στην Ιταλία θα είναι.
Εντός του καλοκαιριού, οι αλλαγές για γρήγορη έκδοση επικουρικής σύνταξης και σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση, όπως προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δήμητρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα για την έκδοση των κυρίων συντάξεων απαιτούνται περίπου 40 ημέρες από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Σειρά τώρα, όπως είπε και ο κύριος Μιλαπίδης, έχουν οι επικουρικές συντάξεις. Η έκδοσή τους επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων, ένα έργο που βρίσκεται στην τελική φάση από τον ΕΦΚΑ, και έχουν ψηφιοποιηθεί περίπου 53 εκατομμύρια καρτέλες. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικού περιεχομένου, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και για την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για ασφαλισμένους που έχουν πάνω από ένα ταμείο, συνήθως 2 ή 3, στον οποίο οι συντάξεις καθυστερούσαν πολλές φορές 2 και 3 χρόνια. Θα ελπίζουμε αυτό τώρα να διορθωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάχει να πω ότι ο κ. Μιλαπίδης αναφέρθηκε και συντάξεις κυρίας. Με δεδομένη την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή για όσους λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις, μία δική τους και μία που προκύπτει από την χειρία. Μάλιστα, θα έχουμε και νομοθετική ρύθμιση όταν καθαρογραφεί η σχετική απόφαση του ΣΤΕ και έρθει στα χέρια της Υπουργού Εργασίας, της κυρίας Κεραμέως. Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μιλαπίδης και στο νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, όπου θα έχουμε ενσωμάτωση με αυτόν τον τρόπο της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Οδηγίας, το εξής: ίδια προσόντα, ίδιο έργο, ανεξάρτητα αν είσαι άντρας ή γυναίκα, θα πρέπει να είναι η αμοιβή ίδια. Και αν παρατηρείται απόκληση πάνω από το 5%, τότε στο μισθό θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί σε διόρθωση. Κλείνοντας, να πούμε ότι στην Ελλάδα η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, ο μέσος όρος του είναι στο 13%, έναντι 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ η χαμηλότερη αμοιβή των γυναικών στο εργασιακό βίο οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως στις γυναίκες ο μέσος όρος είναι 25% χαμηλότερες έναντι των ανδρών.
Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Μιλαπίδης σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις επικουρικές συντάξεις και την ταχύτερη έκδοσή τους.
Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέσκη και την κυρία Ευθυμίου, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση, ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
Αυτά από πότε?
Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
Έχω αλλάξει κατεύθυνση αποθετική με οικονομικά και νομίζω ότι φέτος θα τα πάω πολύ καλύτερα.
Αντίστροφα, μετρούν οι ώρες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. 100.000 υποψήφοι θα διεκδικήσουν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αύριο θα γίνει η πρεμιέρα για τους τελειόφοιτους από τα γενικά λύκεια, οι οποίοι θα εξεταστούν στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Κλειδιά για την επιτυχία, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελούν, εκτός από την καλή προετοιμασία όλη την χρονιά, η διατήρηση της ψυχραιμίας και η σωστή διαχείριση του χρόνου κατά την διάρκεια των εξετάσεων. Τώρα, το δικό της μήνυμα έστειλε στους υποψηφίους μέσα από τα social και υπουργός παιδείας η Σοφία Ζαχαράκη.
Εμπιστευτείτε την προετοιμασία σας. Κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας. Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη. Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους από όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα.
Συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο Αττικών μετά από την επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό με τουλάχιστον 50 κρούσματα. Το σωματείο του νοσοκομείου αποδίδει την έξαρση στην υπερπληρότητα, τα ράντσα και την υποστελέχωση που δυσχεραίνουν την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης. Για ουσιαστικές βελτιώσεις στη λειτουργία του ΕΣΥ κάνει λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει λίγο αν έχει βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπιας μορφής γαστρεντερίτιδας στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά λίγες βροχές στα ανατολικά και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα δυτικά και νότια ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 32 με 33. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες βροχές στα δυτικά και βόρεια. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες μπόρες στα ορεινά της Χαλκιδικής. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους, γεια σας.